ITENE.
Alama ya ITENE. Baka ababa mama awa mango ikwe ala su apusu na terati fonono chala na ala kuisu chima zia itene kwa singa tida singa lego cha Amerika waha voa de l'Amerique aike gina ndu tigera pupuchi ingambo kona kona penze ni balambala tunga natiswa la kisara la kwe siyala kimai na ndembeso na batati bongi ala chiko doho wandenga lego ko ake na ndu tigbanda terre voafrika.com siyala kimatala hii la su bikwa usio lango bale usena gumba ya tinze chingu betingu saki usena ndoli bale usena oko waha jeudi 29 avril 2021. Awa gosinga tala na la kuisa ike de ti firme max ko yawe danga na Félix yi passi ses imbro. Iki ringa igbu gara tala nda li ti so a paleti mbumati ko bila ti coronavirus angbala ko ti kanga legi na yi ti tenisara kwa singa ti tunga na ti kozo. Ti ndembe su izilege ala masango. Sango chako doho wandendo kwa chato rogo ti polisi kwa doho ti Nigeria asigi na meni sango so na yani lotene lwekezi yangati kapati bemengondo waka enquête na ndoti meni kbali so na yani asewa baloko na gumba ya waka kwa ake mbili mbili asewa so ala kecha marati ambororo na ati aketa kwa doho ti Nigeria si sango afatene na la inga so on ambeni awa gungo ngombe agwe na ati kete kwa doho chala ni apika ngombe na ndo chala si afala azusu kwa waka kwa ungo chala kimingi indali ti akazu ti ati asewa baloko na gumba ya waha 19 famille na kodoro ti Mauritanie ngbene gbia ti kodoro Mohamed Ould Abdelaziz so mbeni mbeti ti ngbanga ayeke na ndö ti lo lo sigi nga na mbeni sango so na yani lo tene lo yeke kpepepe ti gue na kodoro wande na sarango tënë ti lo lo bâ ti lo lo tene mbeti ti ngbanga so akuta si kodoro ni abi na li ti lo ayeke gi ti kanga lege na lo ti tene lo kiri lo sarapulu so pepe e da be ti gbia Mohamed Ould Abdelaziz ayeke lani na lingo gbia na li ti kodoro ti Mauritanie ti lo ndö na ngu saki use na ndö ni miombe asi na ngu saki use na ndö ni baloko na gumba ya awara de 2008 à 2019 na sese ti Côte d'Ivoire pulcherie gbale so lo yeke ngangu wali oko na popo ti azo so ayeke gbu li ti bongbi ti asiwili waha société civile ivoirienne alondo ti sigi na kanga ta tënë ayeke na ngu saki use na ndö ni bale use lani si abi lo na kanga na ngoi so lo na amba ti lo asigi na ndö ti lege ti ke pialo ti lengo gbia ti kapa uta ti gbia ti kodoro Alassane Ouattara pulcherie gbale asara mbili mbili nze miombe na da ti kanga ayeke gi biri na lakui si azi lo na da ti kanga ndali ti kete ngoi waha liberté provisoire ayeke mbili mbili wagbungo koko ti lo si avunga sango so na ndokua ti vungango sango ti AFP ndangba sango ti akodoro wande na kodoro ti Sénégal ndokua ti fango ngbanga azi tënë na li ti azo uta ti kodoro ti Mauritanie so lani abi mbeti ti ngbanga na li ti ala ndali ti so abâ tënë ala yeke na popo ti azo so ndo atara ti sara sion ni mbili mbili azo ti bongbi ti aturugu tumba djihadiste na mbagika ayeke mbili mbili lani ndali ti akpale so adjihadiste abi na mbage ti Burkina Faso na ngu saki use na ndö ni baloko na omene nga na Côte d'Ivoire na zingo so azi yanga ti kapa ti fango ngbanga na li ti ala lani wabingo tënë na li ti azo waha procureur ahunda lani ti tene amu na ala kanga ti kpo na kpo ahonkue na gingo gbe ti atënë waha enquête abâ so ala yeke ti ala na ye ti sara pepe na ndö ti kpale ti aturugu tumba djihadiste so si amu yanga ti tene azia ala polele na da ti kanga ti mbingo ndali ti so wati dada ayeke da pepe ndokua ti wati dada ti enerka awakua ti lo ayeke sara kusala bi na la na ndembe so ti tene akiri na wa akusala so ala yeke sara ayeke mbili mbili ti tene ala mu akuta keke so fade kamba ti wati dada kiro na ndö ni si ati lani na lango bale use na uta ti nze so yeke da na piku ti mbeni kuta pupu ayeke mbili mbili na tere ti akeke ti wati dada so si ala yeke ngba ti sara kusala e ma Louis Marie Songele Moninge oko na pupu ti awayenda ti ndokua ti enerka lo yeke na singa ti wagusinga ti Freeman Sipila
ye ti dabe ti ala yeke depuis vendredi passé vendredi le 23 avril e wara kpale na niveau ti village d'Anzi kpale so ayeke so awen ti wati dada so alondo na boli jusqu'à bangi so na niveau ti kodro ti d'Anzi akuta Awenu Oku, ou c'est Nanduti, ligne numéro 1, ou ta Nanduti, ligne numéro 2, Ati. Si n'a pas même Nanduti, Bak, Titina Kuselena Gunzoni, Ake na Itina, il commence à Kuzunuti, Leke. Awen Tili numéro 1, Titani Sara Iyo, et Toka, Watidada na Bangi. Parce que na Bango, Akbali Soisi Nanduti, ligne numéro 2, Balina Kangu, et Ake Kwasu, Lumi Tisar, Nadi Zoko, ou Zeu Sepepe. Donc Awunda Bungoli, Awunda Mosoro, et puis Awunda Bati, Kumba. Nila, Atekinse Nerka, depuis Langoti samedi jusqu'à l'asso, Atarati tenait à reconstituer, c'est-à-dire Leke, à côté où c'est so Ati, Nandoti, ligne numéro 1, qui soit le Dona Boli, Siagana Bangi. Donc, ton Wati soit là-bas, Nandouzuka Kiomaso, Awakode Kwati, Nerka Langbati, Monte Pilonso, Nati à Kouta où soit appartient à Kouta. Donc, Nandoti à Pilonso ou Sati, dans le montage Nikoué, déjà Atekinse à reconstituer Pilona. Donc, Gouissou et Kedasoua, que façon Gouiti tenait. Il remonte à la place ni moi kambani kirani na place ni titene iglege itoka wati dada na pangi et sana ngoko so akunda kuta baku ti yongo na wesu so na niveau tenerka ikinana pe mais ikapikaliti amena assistance ke da so promettre titene agamuna ya u agbaku so titene a facilite na yi na yongo wa wesu na ndozu mais tonti so mbelebiati wati dada tenen l'année le fatene na si dimanche ko waso ga effectivement si za passer agi na tikete ngui soit que on dimanche ko pepe et que tu ka wati dada na banque.
So il on dutima ke fade lui Marie Songele Moninge ti ndokwa ti wati dada ti enerka.
Wala kisara sotu na yanga tisangu azwa ke mala mingi na korotika ya Gunda na kwa so ala kevunga akisara teneti development akisara teneti kondro sotu na ndoti Centrafri akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kondro amai ti teneta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kondro ti fanala abela yesu akapasira ndoti adunia akebene ngangu mingi Gunda na kwa so la sara ge yunda kitena ala mai et là quoi la vumana yi Johnny Sango Nanduti Kondro Nangati Sango Akebeni Yesu Akijoni.
Bongi ndo soka ngandali chikwale chwati dadaso a tia a sarasi ngu ti nyongo ti so ndo kwa ti so deka ke muka na wabe Afrika nga kwe a eke da pepe ndali ti so a eke mbilimbili wati dadanga si a eke mungangu na amasini so a eke muka ngu ti nyongo ni ki kangalige na akbale ti tia ngo ti ngu mbeni ndo kwa so a irini anea so irini na angati mungu franja ki agence nationale de l'eau et assainissement a eke tambula nandembe so na atik bata ti bongi ti tene lo mungu ti nyongo na awa Afrika. Ima sale bako so leke waenda ti anea leke na singa tu wago singa ti Freeman Sipila.
I sara kete kwa so airi nati na water trucking setadiri le kumungu na atamena forashi sola ni sara kozo epi charge na atimeni kamion epi pase na plasu si kwale chunguna ratanga mumingi so titene isola ja population donc ikomase kusara so a sara la so yangyenga oko awe tinila si ipa ke aki ita population si
Sabango ti kodro ne legeti yanga ti sango ayeke ne yati kota doso ayira tene kwa la miri limuna la singila.
Singila na ala awa mango ikwe ala soa kina terati fonono chala na la kuiso ti ma zia itene kwa singa ti da singa lego ti Amerika. Tene ti kwa lesombu mati kobela ti coronavirus angba ti ganani na dunia mubimba angba ti bu beti azo mingi mingi. Ndalini iyoko singa ti na wanganga Justin Ipangba sule ke wa be Afrika na manango mbeti ndali ti meni kuta makanga waka specialization na bata ti Dakar Kodoro Sese ti Senegal. Na yati lisoro ti na lolo sartene mingi na ndo ti legi ensi tonga ti kobela so alingbi ti batazo ngana legi ensi zo alingbi ti batatera ti lo. Ima wanganga Justin Ipangba.
Ala inga vaccination asar ni na basi ya anticorps. Yesu a iri ni komorbidite a teneka bon i awanganga i mugi na ala kuta message ka itene. Tanko mo sentir benefi so a gi ako mo kwena danganga si wanganga tena mo sa testi to mo sa testi. Mo sa testi si a positif il faut mo traiter. Mo sa testi si a negatif il faut mo kwe asar na mo vaccination. Mais vaccination so a ke sar na mo so à qui protéger moi en partie, à protéger moi totalement, parce que tout vaccin a protégé à 100%. Donc, à protéger moi partiellement, si tu es mon sara, cas grave, n'y a pas. Mon petit tenet, mon wara maladie, mon petit tenet, mon transmettre maladie, mais mon petit tenet, mon manifester maladie en tant que tel, normalement, c'est un cas qui a besoin d'avoir un vaccin ou bien un cas qui comorbidité. Tout y est sur un vaccin dans tous les réseaux, c'est parce que à la qui bouconie quelque part. C'est pourquoi on dit que mon leg, un petit tenet, un zoo, si tu tenais à la fille, t'es à la mandotia, y est à qui mandotia internet, quoi. Parce que un béni est à vérifier. Sur la base scientifique, maladie, asso a tenu non, mon yongu tu vois, mon dutina letila, ou mon yongba kosi a tumbani, so a ke bene. Maladie, tu tenu, mon pétere tu moi, a ke plus règles d'hygiène, a irini, respect des mesures de barrière, a ke tonganaye, a tu tenu, mon yu masque, si mon kena muletazo, mon tatu yu masque. Moi que vous êtes tellement utilisé Ginza ou bien mon touche en Benaye, soit sur le niveau de banque, ou bien au niveau de service, ou bien moi que utilisé manipuler en Benibaxaye, soit à voir touché, on doit utiliser solution hydroalcoolique ou bien gel. Si ton gana, moi que je suis, moi que chico, moi déjà na chiconi, à titaner mon masque, mon protégé nazo. Et si tu as un mot, je suis un mot wanganga, un mot sarpo, un mot consulté, mon dos est un mot yu bongoso, après tu as abouti à contaminer mon arbre à faire, et puis surtout mon yu masque, mon utilisé solution hydroalcoolique. Si tu as un accueil, rassemblement, à la doit tu as un bâtard, distance à 1 mètre, entre là. Parce que, vu ici, tant que le tien a perdu le bénier, le petit tenet, le propagateur plus rapidement, le dumbénisme. Surtout, utilisation de gel hydroalcoolique, c'est très important. Au niveau de transport public, au niveau de marché, au niveau de banque, au niveau de service, il faut à quoi adopter un gel ou bien adopter une solution hydroalcoolique. À qui les eaux et petit ténèbres, et ténèbres, et surtout porte masque en milieu public. Si tu en as manqué dans le milieu, c'est rassemblement. D'abord, rassemblement, c'est à qui bénisse déjà à qui ténèbres. Moi, il n'y a que malade à qui est à qui ténèbres, dans le milieu, c'est rassemblement. Mais c'est toute distanciation sociale, c'est très important.
So ilunatima kifadea kutawango ti wanganga Justin Ipangba sole kena bata ti Dakar Kodoro Sese ti Senegal tatene mo wabe Afrika lingwi mo bata teratimo ndali ti nandeme so kobela so aike sara sioni mingi ake binga vundu mingi. Quase singa ti ti laso na nduti akusala ndende so awa be Afrika ke saratimu na kodoro na nduzu e ke yamba ndali chala wa mangoi Jocelyn Zuma ke timeni ndo kwa so aireni atene mediascan lo fanaitene na nduti ndo kwa so nga na nduti akutaka mba tikusala so ndo kwa so ake nani imalu
mediascan ake yabitango kwa zaku ti bango na andi moto aireni atene kanal plus na rifuku ti be Afrika ndati kusala ti mediascan alondo na ngu sati use na zimbaya sosi mediascan alondo pabeso ake kandi a limo ti kanal plus na a mako dreti fangrafiko
ndo kwa chala ti mediascan sala tondani tungane
tatele ke use wa ina na kukuti kuje wa ina ti su yurdi marchal de vende na tango sosi le wizi mandango mbetizo na kodro sifu ti pote le kiri na fangrafika si le kumati dita a yiswa hira tene a ankre na a papie a funiture ti bure kete le kumati dita na le kumati kane si a sinabene ngoi le dena patra kete a yasi a gidi kanal a yida a zile di ala tene bon mo kitige na kodro sifu ti fangrafika itene yida wala wala mingi itene akandi ali moso na yata bako dretu fangrafika tapene na tango su tonda ti kwaso yina akadi ngangu yina ki ngangu bangati a pali ti legi a pali ti kutukutu son le ti kodre ti mingi yina akadi ngangu yida itene kade lingi pepe na gina sosi yana liti itene yi akoti karango si akave tonamo yi kodre ti mo fina ngangu ti mo kwe moza da kade yina pedi da tingere nila si yi deka na tingangu yina ke kete mingi ale wazika onkla ako use ota tungazo mizana kwa ziti du kete kete tungazo si luga lobo le pika patra na mungina mungine ti kodro sete ki mungoto atene bon mode maseka iba a lebe sumo fara yi itene mo yon yate ya bengo buge tu mo anjer na yi yasi yi ki tukana mo akumbani mo gire de itene mo bale de ti aister mo komo sana abdwan na yeni tongara mo punda ande si kwa dino mboko amo ba ake tungazo si yo pasiti tika litile ye keke atuka kontener ako de kani kete kete de sile kira yi zani tongo buge na kwa tima yi nani
So il ndo tuma ke fade Jocelyn Zuma le ke fade genena ti kapati kwa singati na ndo ti akusala ndende so awa be Afrika ki sara tim na koto Ronaldo. Sangulando awa kwanza panga tilaso eke kiri tima legoti Abdelaziz Chokoro sole ke biri oko na puputi ageneti na ati kwa singa ti u bonginda ratatene biri kuta mamatene na ati kwa singa suwa kinando ti nze ti kengo kobe ndali ti sambela waha ramadan na ati lisoroti na lobiri Abdelaziz Chokoro wa be Afrika na lingo kodoro na batati Chicago na sisi ti Amerika afana itene na nduti legi ensi kapati sambe la suwa kitambula gena sisi ti Amerika imalo
Ramadan aike kutanze sosi dunia mobimba muslimi aike muni Ramadan ake nzeti pardon paika kagi une fois na ti ani
kapati sambe la so ge na sisi ti Amerika tondani la wa aike na meni langonde wa hagina oko lango suwa itati ti be Afrika tungandani
Ouais, là, il a fait ce petit Chicago gay, il tondani d'une même jour, sauf si Aïta Tibé Africa, à Tondani, à la Mounina, le 13 avril. Donc, il mouna la guina même jour.
Akusala ti sambela wala mbili mbili ala iki saha na ngoi su ala iki na ati nze ti sambela waranze ti ramadan su.
Ngoi ti ramadan a iki ngoi ti sambela, a iki ngoi ti pardon, a iki kuta ngoi su si nzapa apeti munga nguna mo, nzapa apeti pale atu peche su si mosara shoni, a iki ngoi ti tena mounda pardon na nzapa a iki ngoi ti sambela. Donc ramadan a iki nganguye mingi su si sambela ti mo nzapa lingi ti mani mingi. E a iki ngoi su ti tena aita kwe azia shoni lege chingobo swala kesara una shoni peche sui sara mingi unde na nzapa zitene nzapa asukulani
ala kigena sisi ti amerikan ge azo mingi ya kisara kusala mingi nga ambeni mingi ya kigwena dambechi ka tichala ala kisara tungana ya iti tene sinyala wa hango imbili mbili chisara hango na sambila na ngoi ti ramadan so
merci mingi ita wagosinga mwinga nze ti ramadan a iki kuta nze so a iki beni asara si Marge mo ki guna kwa binala mo ki sarangangu kwa. Me mo ki fatigia pe. akembeni ngo iso vraiment nzeson za pa bénir ni mingi moi qui fatigué après moi qui duti toute la journée moi sara quoi donc moi tu retrouves termo l'air tinyongongo alingi c'est comme si momunga ramadan après ake moi so ake béni mingi za pa bénir ni quoi
tatenenga na sisi cha amerika ge ba le timbo mati ko bela tu coronavirus a keda akanga nga chamena ndomingi tibu mingi tereka ala ki sara tunga na yena a abuminga tereka ti congo ndati lango ko ko ti sambela.
Bon, toujours, n'amba gege, na tenti ti COVID, zokwe a iki na masque, na antilosu, le doatiza masque, e iki bumbi, se iki yon popoto, me comme COVID a gazo, a kwa kwa kine yanga datilo, da mo pe ti gwe, ti tene mo nazo a bumbi mingi, a du ti bani ti apè, da mo mou precaution ti mo, gina yanga da fami ti mo, e ala du ti anyongu plata ko. Gibe ti mi, n'amba ge cha itaswa, e kira be Afrika, yesu mbi undana la, e ki ngangu gi sambela. Yesu a on sambela, a iki da pepe. Pali so kwa yaga, na kote tingu wala wati dada aiso kwe alingi titene aunzi aeke gina lege ti sambela na kote tinza pa tongana ala dabeta la mingi na tenti sambela na kote tinza pa aunda na zapa titene vremo paleso kwa gazo sosi apeti tene ambo ngutile ti na paleso aegi gianza pa
Aki Fade Abdelaziz Chokoro wa Be Afrika na lingo kodoro na sese ti Amerika mbili mbili na bata ti Chicago loeke Fade tatene genena ti kapati kwa singa ti nandu ti awa kwanza pa Vincent Mambashaka kuta wasarango ya tindaka na Be Afrika Vincent Mambashaka na bango nduchala yangati kodoro ti swa ike sango ake kuta pendeka yangati kodoro mingi
muna mosingila mingi na yesu wala kesano amiriti wadla amirika si ala za legiti tena yangati kodoro ti su sango su azabate na ke itingia me imba yeti kodoro ti na inga mozo oko oko na kodoro ti mo wala identite ti mo ake yangati kodoro Moba, nambinando, ala eke wara marati pasasu ikneni na Be Afrika pepe. Ala eke tene giyangati kondroso wa mwala lani no poroda. Amena eke tene giyangati Franzi. Amena eke tene giyangati Angli. Amena eke tene giyangati Espanyol. Amena eke tene giyangati Portugal. Mene ina kondrosi Be Afrika, mwolondo na to, mwosina do. Mwoguri partu, nandoti Be Afrika, amena eke tene Be Afrika eke tene giyangati kondro. Yeso alimbi faditi tene, abumbi I. Meto moba akwale lasa eke sina kondroti Aso agate ntenti mara su me mara ti ya ki gimeni giti Be Afrika su buganda za inesese atene zo kwezo. Zo kwezo buganda lani lo su mbeti mingi ti anduru tene. Ne ya ti yosu a jurnatu wala ya ka buku su lo za nesese mwoba ke buganda atene tenti bumingo tere. Le mwom baiti kondro ti su. Ton lo sa tenda lo sa nangu tene mingi. Mi pense pali su ake sino Be Afrika la su agendoni. Tona legeti sangosu, tona tiso yo, yeketara ti teneso, ti tenemu sabango na nduzo, menegeti Be Afrika boli ti moda, fadimo ba, azo ti ndara ti kodro ti asara di mingi, ala tenetene mingi, dal ti sirili, dal ti bumingo tere, miye si akesari isi, lako egifango tere, mi pense, akaiso si, akumu vundu nambi, nga akamuna mingonzo, moba kwa, ti arme linge, dal ti tene, paske ikma tere pepe, akinjoni, Amengiti Be Afrika kila bumbi tere. Tene ti yangati kodro ti ya limiti na bumbi yi. Tene kina popoti yi tene. ne mango tereti tene be Afrika mai mbuna mosingira mingi itatimbi na ndege ti wal Amerika na ambat mosu kwashi ya kesara si eriti be Afrika anbala kwati gunanduzu mbuna mosingira
singila mingi Vincent Mambashaka singila nana nga mingi ndali tiswala nga kwa kisara kuta kusala mingi ndati anga ti kodoroti su aike sango ikire da betala wa mangoi aike fade Vincent Mambashaka gene ti na ti kapati kwa singa ti na nduti aiti ndaka Putting Bamboko Nako, na Pinzeni Balambala, na Bakati Bongo.